VOA News. สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2563ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ทรัมป์และไบเดนเปิดฉากดีเบตรอบแรกด้วยการปะทะคารมดุเดือดจนยากที่จะรักษากติกาและผู้จัดพิจารณาเปลี่ยนกฎให้เข้มขึ้นในดีเบตรอบใหม่ติดตามทัศนะการเมืองของคนไทยในรัฐโอไฮโอหลังจบดีเบตรอบแรกนะครับและจำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสในอินเดียอาจสูงกว่ารายงาน10เท่าเกาหลีเหนือส่งสัญญาณว่ายังไม่มีความคืบหน้าเรื่องปลดนิวเคลียร์นอกจากนั้นยังมีรายงานธุรกิจเรื่องราวเกี่ยวกับ GDP สหรัฐที่ดิ่งต่อกว่า 30% ในไตรมาสที่2และเจ้าหน้าที่อเมริกันจะยึดปาล์มน้ำมันจากผู้ค้ารายใหญ่ของมาเลเซียที่ถูกระบุว่าละเมิดแรงงานข่าวกีฬาวันนี้มีเรื่องเซเรน่าวิลเลียมส์ที่จะถอนตัวออกจากการแข่งขันเทนนิสเฟรนช์โอเพ่นด้วยเหตุผลเรื่องการบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวายนะครับอย่าลืมติดตามก่อนจบรายการครับเริ่มที่สหรัฐนะครับดีเบตเมื่อคืนนี้ระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนเป็นไปอย่างยากที่จะคุมเกมตามกติกาและแทบจะตลอดช่วง90นาทีแต่ละฝ่ายนั้นกล่าวหาฝ่ายตรงข้ามว่าขาดความเหมาะสมที่จะเป็นผู้นำประเทศในหัวข้อต่างๆตั้งแต่เรื่องการแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลสูงการจัดการต่อการระบาดของโควิด-19 ด้านเศรษฐกิจรวมถึงความตึงเครียดในสังคมและเรื่องเชื้อชาติสีผิวนอกจากนี้ยังมีเรื่องความมั่นใจในกระบวนการการเลือกตั้งด้วยนะครับในดีเบตรอบแรกที่เมืองคลีฟแลนด์รัฐโอไฮโอประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถูกเตือนบ่อยครั้งโดยพิธีกรคริสวอลเลซให้ทำตามกฎห้ามพูดแทรกเมื่อฝ่ายตรงข้ามแสดงทัศนะในหัวข้อที่พิธีกรเปิดประเด็นด้วยคำถามแต่ละช่วงของการอภิปรายหัวข้อต่างๆนั้นมีการถกเถียงและแย่งพูดกันนอกจากนี้ยังเกิดการโจมตีด้วยคำพูดถากถางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นถูกโจไบเดนเรียกว่าเป็นตัวตลกและเป็นประธานาธิบดีที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกันขณะที่ทรัมป์กล่าวสบประมาทสติปัญญาและผลงานของไบเดนสื่อสหรัฐหลายแห่งรายงานว่าคณะกรรมการจัดการโต้อภิปรายของตัวแทนลงชิงตำแหน่งผู้นำสหรัฐกำลังที่จะพิจารณาเปลี่ยนกฎดีเบตนะครับในวันพุธคณะกรรมการจัดดีเบตกล่าวว่าหลังจากที่การโต้อภิปรายเมื่อคืนนี้พบว่าควรมีการเพิ่มกฎให้เกิดการแบ่งช่วงที่ชัดเจนและให้การแสดงทัศนะของแต่ละฝ่ายนั้นเกิดขึ้นอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นคณะกรรมการกล่าวด้วยว่าจะพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอย่างระมัดระวังและจะมีแถลงกฎใหม่ๆที่เพิ่มเติมขึ้นมาไม่ช้านี้นะครับตามตารางการดีเบตในสัปดาห์หน้าวันที่7ตุลาคมจะมีการโต้อภิปรายระหว่างผู้ชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีคือรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ที่จะลงคู่กับทรัมป์ในสมัยที่2และสว.แคมราแฮร์ริสที่จะลงคู่กับโจไบเดนส่วนทรัมป์และไบเดนนั้นมีกำหนดขึ้นเวทีดีเบตกันอีก2ครั้งในวันที่15และ22ตุลาคมก่อนวันเลือกตั้ง3พฤศจิกายนนี้นะครับและผ่านพ้นไปแล้วนะครับสำหรับดีเบตรอบแรกระหว่างทรัมป์และไบเดนโดยที่คุณนิติการกำลังวันมีรายงานจากเมืองคลีฟแลนด์รัฐโอไฮโอสถานที่จัดการดีเบตนี้แถมยังมีมุมมองของคนไทยในรัฐโอไฮโอต่อศึกเลือกตั้งอเมริกามานำเสนอเชิญติดตามครับ
การโต้อภิปรายหรือดีเบตรอบแรกระหว่างทรัมป์และไบเดนออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์อเมริกานัดแรกได้รับการจับตามองอย่างมากนะคะโดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้ใช้กลยุทธ์โจมตีคู่ต่อสู้บนเวทีดีเบตด้วยการขัดจังหวะการพูดฝั่งไบเดนที่มีบุคลิกเยือกเย็นกว่าก็ไม่ได้ปล่อยให้ถูกโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวงานหนักจึงตกอยู่กับคริสวอลเลซผู้ดำเนินการโต้อภิปรายครั้งนี้ที่ต้องคอยห้ามทับและคุมการอภิปรายตลอดระยะเวลา90นาทีนะคะการ การพูดคุยใน6ประเด็นสำคัญที่ชาวอเมริกันรอฟังทัศนะจากว่าที่ผู้นำสหรัฐคนใหม่เช่นเรื่องราวของทรัมป์และไบเดนการแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลสูงประเด็นเศรษฐกิจการรับมือกับโควิด-19 และความน่าเชื่อถือของกระบวนการเลือกตั้งปรากฏว่าบนเวทีดีเบตนี้ค่ะประธานาธิบดีทรัมป์ที่ได้เปรียบในด้านเศรษฐกิจส่วนไบเดนที่โดดเด่นในประเด็นการรับมือกับโควิด-19 มาโดยตลอดทั้งคู่กลับไม่มีโอกาสทำคะแนนได้อย่างเต็มที่ค่ะเพราะเวลา90นาทีที่ได้หมดไปกับการโต้เถียงและขัดจังหวะกันของแต่ละฝั่งจนการแสดงจุดยืนในประเด็นสำคัญเหล่านี้ขาดความต่อเนื่องและจุดแข็งของแต่ละฝ่ายก็ขาดโอกาสที่จะทำให้โดดเด่นขึ้นมาเท่าที่ควรค่ะฝั่งทรัมป์ออกมาตำหนิผลงานทางเศรษฐกิจในยุคที่ไบเดนเป็นรองประธานาธิบดีนะคะส่วนไบเดนเองก็ย้ำยืนยันถึงการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่แสดงความจริงใจและไม่พูดความจริงกับประชาชนในประเด็นโควิด-19 กันตั้งแต่ต้นหลังการเปิดเผยในหนังสือ Rage โดยนักข่าวบ๊อบวูดเวิร์ดนะคะด้านพิธีกรดีเบตคริสวอลเลซเองก็ตั้งจังหวะถามแทนประชาชนในประเด็นการเสียภาษีของทรัมป์ที่หนังสือพิมพ์ The New York Times ได้นำเสนอเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยทรัมป์ยืนยันว่าตนเสียภาษีหลายล้านดอลลาร์แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดมากมายนักในตอนท้ายของการดีเบตทรัมป์และไบเดนมีทัศนะที่แตกต่างเรื่องความน่าเชื่อถือของกระบวนการเลือกตั้งผู้นำสหรัฐฝั่งประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงคลาแคลงใจในการลงคะแนนผ่านระบบไปรษณีย์และย้ำว่ากระบวนการนี้อาจนำไปสู่การโกงการเลือกตั้งครั้งใหญ่อย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนได้ขณะที่ไบเดนเองย้ำว่าควรเคารพผลการเลือกตั้งไม่ว่าผลจะออกมาในรูปแบบใดก็ตามค่ะระหว่างที่ต้องติดตามกันต่อว่าทรัมป์และไบเดนจะแก้เกมในดีเบตอีก2นัดที่เหลือได้อย่างไรแต่การดีเบตนัดแรกของทรัมป์และไบเดนนั้นอาจไม่สามารถเปลี่ยนใจของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันนับล้านไปได้นะคะเพราะจากผลการสำรวจล่าสุดของหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal และ NBC ได้พบว่าชาวอเมริกันกว่า 70% ยอมรับว่าการดีเบตนั้นไม่ได้มีผลมากนักต่อการกาบัตรลงคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้ค่ะอย่างดร.ไพรวรรณนาหนองขามอาจารย์ด้านดนตรีไทยใน Kent State University รัฐโอไฮโอได้มองว่าในช่วง4ปีที่ผ่านมามาตรการวีซ่ากับชาวต่างชาติได้รับผลกระทบอย่างหนักมากแต่ในแง่ของเศรษฐกิจยุคประธานาธิบดีทรัมป์ก็เป็นไปในทิศทางที่ดีในแง่ของตลาดหุ้นค่ะแต่เมื่อพูดถึงการตัดสินใจเลือกผู้นำในปีนี้เขามองว่าไบเดนจะเป็นตัวแทนของคนที่หลากหลายเชื้อชาติมากกว่าขณะที่ทรัมป์กลับเป็นตัวแทนของกลุ่มคนขาวในอเมริกาเพียงอย่างเดียวอย่างไรก็ตามหากการเลือกตั้งผู้นำสหรัฐครั้งนี้ทรัมป์จะกลับมาอีกครั้งเขามองว่าควรให้เกิดการเปลี่ยนผ่านอย่างสันติตามหลักประชาธิปไตยมากกว่าออกมาสร้างความขัดแย้งไม่รับผลการเลือกตั้ง
ถ้าถามผมก็ยังจะอยากให้ไบเดนเขาได้เพราะว่าผมอยู่ฝั่งนี้เดโมแครตเนี่ยเขาเปิดกว้างให้กับคนซึ่งคนต่างชาติอย่างที่เราที่ไม่เราไม่อยู่เนี่ยเราได้ประโยชน์มากกว่าแต่ว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจากความรู้สึกของผมเองเนี่ยเหมือนเขาเป็นตัวแทนของคนขาวมากกว่าอย่างอื่นก็เอาเป็นว่าใครจะได้ก็ให้ไปเป็นไปตามนั้นก็แล้วกันถึงจะได้พอถึงว่าผมไม่ชอบโดนัลด์ทรัมป์ถ้าเขาได้ผมก็โอเคเราก็ไปต่อเราจะไม่พยายามที่จะไปขัดขวางเพราะคนส่วนใหญ่เลือกเขาไปแล้วก็ให้เขาเป็นไปเราก็ถือว่าถ้ามันรอบนี้มันไม่ใช่รอบของเราเราก็รอรอบต่อไปอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะดีซึ่งมันน่าจะเป็นประชาธิปไตยที่น่าจะเป็นอย่างนั้น
ขณะที่คุณปณิธิโตสุขศรีพนักงาน NGO ในคลีฟแลนด์รัฐโอไฮโอมองว่านอกจากเขาจะมีตัวเลือกในใจอยู่แล้วเขายังรีบลงคะแนนเพื่อให้แน่ใจว่าเสียงของเขานั้นไปถึงรวมทั้งเป็นอาสาสมัครเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีนี้เป็นครั้งแรกด้วยซึ่งคุณปณิธิได้ฝากถึงรัฐบาลอเมริกาชุดหน้าเอาไว้ว่าร
ัฐบาลชุดหน้าก็อยากให้เขานำเราไปในทางเดียวกันแล้วก็อยากให้เขาเชื่อทุกคนไม่ใช่แค่คนที่เลือกให้เขาไม่ว่าใครก็ตามเงี้ยถ้าเกิดไบเดนเลือกโดนเลือกมาแล้วก็อยากให้เขารู้ว่าแบบคนที่เลือกทรัมป์เขาต้องการอะไรเราทำงานด้วยกันเราไปด้วยกันเพราะเราเป็นชาติเดียวกันอยากให้เศรษฐกิจจะให้มันอยากให้เศรษฐกิจดีกว่าสำหรับคนธรรมดาไม่ใช่แค่สำหรับคนที่มีสต็อกไม่ใช่แค่คนรวยอย่างเดียวอยากให้คนธรรมดาเงี้ยไปอยู่รอดได้กับ health insurance เราต้อง fix jobs everything
สำหรับการดีเบตอีก2นัดนะคะจะมีขึ้นในวันที่15และ22ตุลาคมนี้ค่ะส่วนในสัปดาห์หน้าต้องรอติดตามการดีเบตระหว่างผู้ท้าชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐที่จะเป็นการพบกันของไมค์เพนซ์และคามาลาแฮร์ริสค่ะดิฉันนิติการกำลังวันวิโอเอภาคภาษาไทยรายงานจากเมืองคลีฟแลนด์รัฐโอไฮโอค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณนิติการไปกันต่อที่อินเดียนะครับการศึกษาชิ้นใหม่ของเจ้าหน้าที่อินเดียชี้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศอาจสูงกว่าตามที่รายงานถึง10เท่าปัจจุบันรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวที่อินเดียอยู่ที่กว่า6ล้าน2แสนคนจากประชากรอินเดียทั้งหมด 1,300 ล้านคนอย่างไรก็ตามตัวเลขที่แท้จริงอาจสูงกว่านั้นมากหลังจากที่หน่วยงานวิจัยสาธารณสุขของอินเดียที่ชื่อ Indian Council of Medical Research หรือ ICMR ศึกษาตัวอย่างเลือดของประชากรกว่า 29,000 คนในช่วงกลางเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนกันยายนนะครับการศึกษาของหน่วยงานดังกล่าวพบว่าประชากร1รายใน15รายที่มีอายุมากกว่า10ปีมีแอนติบอดีที่สร้างภูมิคุ้มกันซึ่งชี้ถึงประวัติของการติดโรคโคโรนาไวรัสมาก่อนICMR เปิดเผยได้ว่าร้อยละ 15.6 ของประชากรที่อยู่ในชุมชนแออัดมีแอนติบอดีที่แสดงประวัติเคยติดโควิด-19 มาก่อนเทียบกับร้อยละ 8.2 ในกลุ่มที่มิได้อยู่ในชุมชนแออัดและร้อยละ 4.4 สำหรับประชากรในเขตชนบทนะครับตามสถิติขณะนี้อินเดียมีจำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสเป็นอันดับ2ของโลกรองจากสหรัฐปัจจุบันทั่วโลกนั้นมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้แล้วกว่า1ล้านคนจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในอินเดียนั้นอยู่ที่ 97,000 คนส่วนในสหรัฐมีผู้เสียชีวิต 250,000 รายและบราซิลนั้นมีผู้เสียชีวิต 142,000 คนครับครับว่าด้วยเรื่องเกาหลีเหนือกันต่อนะครับรัฐบาลกรุงเปียงยางนั้นไม่ได้แสดงท่าทีว่าจะปลดอาวุธนิวเคลียร์ในระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติวันสุดท้ายเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับนายคิมซองทูตเกาหลีเหนือประจำสหประชาชาติกล่าวว่าในโลกยุคปัจจุบันที่ผู้มีกำลังคือผู้ได้เปรียบการรักษาสันติภาพอย่างแท้จริงจึงจำเป็นที่จะต้องมีกำลังอย่างสมบูรณ์เพื่อปกป้องไม่ให้เกิดสงครามขึ้นโดยเกาหลีเหนือนั้นได้ดำเนินการรัดเข็มขัดทำให้การปกป้องสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคคาบสมุทรเกาหลีนั้นเกิดขึ้นอย่างมั่นคงทางนี้รัฐบาลสหรัฐได้เรียกร้องให้เกาหลีเหนือปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์ตรวจสอบได้และไม่กลับมาติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์อีกอย่างไรก็ตามการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และผู้นำเกาหลีเหนือนายคิมจองอึนทั้งสองครั้งที่ผ่านมากลับไม่มีความคืบหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมความสัมพันธ์ส่วนตัวของผู้นำทั้งสองที่เคยอบอุ่นก็ยังห่างเหินขึ้นด้วยนะครับทูตเกาหลีเหนือยังได้โจมตีเกาหลีใต้ที่ตัดสินใจผลิตเครื่องบินขับไล่โจมตี KFX ในเดือนเมษายนปีหน้าโดยทูตซองกล่าวว่ายังมีการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์รวมทั้งเครื่องบินขับไล่ในคาบสมุทรเกาหลีเกาหลีเหนือยังระบุได้ว่าการที่สหรัฐและเกาหลีใต้ร่วมซ้อมรบในภูมิภาคดังกล่าวเป็นประจำโดยครั้งล่าสุดนั้นเกิดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมเป็นนโยบายที่เป็นปรปักษ์นะครับนายคิมซองกล่าวเป็นในถึงความยากลำบากที่เกาหลีเหนือเผชิญจากการที่ถูกนานาชาติลงโทษขัดขวางไม่ให้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์โดยเขาระบุว่าในขณะที่เกาหลีเหนือต้องการสภาพแวดล้อมภายนอกที่เอื้อต่อการสร้างเศรษฐกิจแต่เกาหลีเหนือก็ไม่สามารถที่จะแลกศักดิ์ศรีที่พวกเขารักยิ่งชีพเพื่อหวังที่จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้ทั้งนี้คิมซองเป็นหนึ่งในทูตไม่กี่คนที่กล่าวสุนทรพจน์ในเวทีสมัชชาใหญ่ UN ด้วยตนเองขณะที่บรรดาผู้นำและตัวแทนของหลายประเทศส่งคลิปวิดีโอที่อัดไว้ล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมประชุมนะครับการประชุมในปีนี้ส่วนใหญ่นั้นจัดในรูปแบบออนไลน์เนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 แม้ว่าเขาได้ชื่นชมคิมจองอึนว่ามีสติปัญญาและความแน่วแน่ในการควบคุมการระบาดในเกาหลีเหนืออย่างปลอดภัยก็ไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลใดเกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19 ในเกาหลีเหนืออย่างชัดเจนเนื่องจากไม่มีรายงานแก่องค์การอนามัยโลกนะครับ ขณะนี้ถึงแม้ว่าทวีปเอเชียโดยรวมจะมีตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโควิด-19ในอัตราที่ค่อนข้างน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับทวีปอื่นบางทวีปก็ตามนะครับแต่องค์การด้านเสรีภาพสื่อมวลชนรายงานว่ารัฐบาลของประเทศในเอเชียขัดขวางก่อกวนและจับกุมผู้สื่อข่าวที่รายงานเกี่ยวกับโควิด-19นอกจากนั้นยังพยายามปิดกั้นไม่ให้ประชาชนได้รับข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มากกว่าในภูมิภาคอื่นของโลกครับผู้สื่อข่าวซอมบอปีเตอร์ของ VOA มีรายงานเกี่ยวกับวิธีการและเหตุผลในเรื่องดังกล่าวซึ่งคุณจำเริญตันสมบุญนำรายละเอียดมาถ่ายทอดเพิ่มเติมครับ
องค์กรซึ่งทำงานด้านเสรีภาพของสื่อมวลชนชื่อ International Press Institute หรือ IPI ในออสเตรเลียระบุนะครับว่าทวีปเอเชียนำหน้าภูมิภาคอื่นใดของโลกในแง่การจำกัดเสรีภาพสื่อมวลชนในส่วนที่เกี่ยวกับการรายงานข่าวโควิด-19โดยมาตรการต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของสื่อมวลชนในเอเชียในด้านนี้มีตั้งแต่การตั้งข้อหาและการจับกุมการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลการเซ็นเซอร์ข่าวการออกกฎระเบียบที่อ้างว่าใช้เพื่อควบคุมการเผยแพร่ข่าวปลอมรวมทั้งการทำร้ายสื่อมวลชนทั้งทางร่างกายและการโจมตีด้วยวาจาเป็นต้นโดย IPI ให้ตัวเลขว่าจนถึงขณะนี้ประเทศต่างๆในเอเชียมีการตั้งข้อหาหรือจับกุมผู้สื่อข่าวแล้วรวม102ครั้งและในแง่ของการเซ็นเซอร์ข่าวเรื่องโควิด-19นั้นทวีปเอเชียก็มาเป็นที่2รองจากทวีปยุโรปด้วยคุณรวีประสาทของหน่วยงาน IPI อธิบายว่าโดยพื้นฐานภูมิหลังแล้วรัฐบาลของประเทศในเอเชียไม่ให้ความสำคัญกับเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นทุนเดิมมาก่อนและปัญหาเรื่องนี้จะยิ่งแย่ลงโดยเฉพาะในประเทศซึ่งมีรัฐบาลหรือผู้นำที่เป็นเผด็จการหรือใช้นโยบายแนวประชานิยมและในแง่เสรีภาพของการทำงานสื่อมวลชนโดยส่วนรวมทวีปเอเชียก็มาเป็นที่2รองจากภูมิภาคตะวันออกกลางและทวีปแอฟริกาตอนเหนืออยู่แล้วด้วยครับแต่นอกจากรายงานของ IPI ตัวเลขจากหน่วยงานผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนของฝรั่งเศสและคณะกรรมการเพื่อปกป้องผู้สื่อข่าวหรือ CPJ ในสหรัฐก็ชี้ว่ารัฐบาลของประเทศในเอเชียใช้ความพยายามมากกว่าในทวีปอื่นเพื่อทำให้สาธารณชนเข้าใจผิดเซ็นเซอร์เนื้อหาการรายงานข่าวหรือก่อกวนรังควานผู้สื่อข่าวในส่วนที่เกี่ยวกับการรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโควิด-19 เช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายงานของ IPI และ CPJ ชี้ว่าอินเดียซึ่งขณะนี้มีตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันซึ่งได้รับการยืนยันสูงที่สุดในโลกและมีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยรวมเป็นที่2รองจากสหรัฐนั้นมีการละเมิดเสรีภาพของสื่อมวลชนมากกว่าประเทศใดในเอเชียโดยวิธีการที่รัฐบาลอินเดียใช้ก็มีอย่างเช่นการตั้งข้อหาอาญากับบรรณาธิการบริหารของเว็บไซต์ข่าวแห่งหนึ่งซึ่งรายงานว่าประชาชนในหมู่บ้านตัวอย่างที่ตั้งขึ้นตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีนั้นมีปัญหายากจนและทุกข์ยากจากมาตรการล็อกดาวน์ของรัฐบาลอินเดียและนอกจากการตั้งข้อหาและจับกุมผู้สื่อข่าวแล้วรัฐบาลอินเดียยังพยายามขออำนาจจากศาลฎีกาเพื่อตรวจเซ็นเซอร์เนื้อหาข่าวของสื่อมวลชนก่อนออกเผยแพร่ด้วยอย่างไรก็ตามศาลฎีกาของอินเดียได้บอกปัดคำร้องของรัฐบาลอินเดียเรื่องนี้ครับคุณอริยาอิฟติฮานักวิจัยอาวุโสด้านเอเชียของ CPJ กล่าวว่าในขณะที่รัฐบาลของหลายประเทศในเอเชียและในอินเดียโดยเฉพาะมักจำกัดเสรีภาพสื่อมวลชนเป็นทุนเดิมการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ก็ยิ่งเป็นเหตุผลข้ออ้างซึ่งผู้มีอำนาจเหล่านี้นำมาใช้เพื่อควบคุมการรายงานข่าวที่ส่งผลกระทบต่อรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุผลเรื่องการควบคุมข่าวปลอมเกี่ยวกับโควิด-19 นั้นมักถูกใช้เป็นข้ออ้างมากกว่าที่จะมีเจตนาใช้จริงและเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณรวีประสาทของหน่วยงานด้านเสรีภาพสื่อมวลชน IPI ในออสเตรเลียก็ชี้เช่นกันว่าข่าวปลอมกับข้อมูลที่ถูกบิดเบือนนั้นมักจะถูกเผยแพร่ไปได้ไกลและตรวจสอบควบคุมได้ยากกว่าถ้าปราศจากการรายงานข่าวที่ถูกต้องตามเนื้อหาข้อเท็จจริงโดยสื่อมวลชนครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
อบคุณมากครับคุณจำเริญครับผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และยังติดตามเราได้ที่โซเชียลมีเดียทั้ง Facebook, YouTube และ Instagram ครับกลับเข้าสู่ช่วงท้ายรายการนะครับแล้ววันนี้เรามีข่าวธุรกิจมาฝากกันครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการครับดัชนีสำคัญอยู่ในแดนบวกครับดาวโจนส์นั้นปิดบวก 1.2% หรือว่า 329.04 จุดมาอยู่ที่ 27,781.70 ขณะที่ S&P นั้นบวก 0.8% หรือว่า 27.53 จุดปิดที่ 3,363 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น 0.7%หรือ 82.26 จุดครับปิดที่ 11,167.51 ส่วนข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจที่น่าสนใจอื่นนั้นเชิญติดตามได้จากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้เกี่ยวกับเศรษฐกิจของสหรัฐครับสำนักข่าว Associated Press รายงานว่ากระทรวงพาณิชย์สหรัฐประกาศว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ลดลงถึง 31.4% ในช่วงระหว่างเดือนเมษายนและเดือนมิถุนายนซึ่งใกล้เคียงกับที่มีการคาดการไว้ก่อนหน้าว่าจะเป็นการหดตัว 31.7% ครับการลดลงอย่างหนักของ GDP สหรัฐในไตรมาสที่2ของปีนี้รุนแรงกว่าสถิติก่อนหน้านี้ถึง3เท่าที่บันทึกไว้ในไตรมาสที่1ของปีคศ1958ที่มีการลดลง 10% นักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีโอกาสที่จะกลับมาขยายตัวในไตรมาสปัจจุบันในระดับสูงถึง 30% จากการที่ธุรกิจต่างๆกลับมาเปิดให้บริการและประชาชนนับล้านได้กลับเข้าทำงานอีกครั้งซึ่งหากเกิดขึ้นจริงการขยายตัวนี้จะทำลายสถิติเดิมที่ GDP ของประเทศปรับขึ้น 16.7% ในไตรมาสที่1ของปีคศ1950ครับรายงานข่าวระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตั้งความหวังไว้อย่างมากว่าจะใช้ประเด็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมาดึงเสียงประชาชนให้เลือกตนให้ดำรงตำแหน่งต่อในสมัยที่2แต่นักเศรษฐศาสตร์มองว่าโอกาสฟื้นตัวอย่างชัดเจนของเศรษฐกิจสหรัฐในปีนี้ยังเป็นเรื่องยากที่จะเกิดขึ้นและหลายคนแสดงความกังวลว่าหากสภาคองเกรสไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับแผนช่วยเหลือรอบใหม่สำหรับประชาชนและธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 เศรษฐกิจของสหรัฐอาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยได้โดยในเวลานี้ผู้เชี่ยวชาญคาดว่า GDP ของสหรัฐในปีนี้จะหดตัวราว 4%จากประเด็นเศรษฐกิจมาต่อกันที่ประเด็นการค้าของสหรัฐครับรัฐบาลสหรัฐประกาศแผนกักน้ำมันปาล์มและผลิตภัณฑ์ต่างๆของผู้ผลิตรายใหญ่จากมาเลเซียไม่ให้เข้าประเทศหลังมีรายงานเกี่ยวกับการทารุณกรรมแรงงานหลายกรณีภายใต้การดำเนินธุรกิจของบริษัทแห่งนี้โดยสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าเบรนดาสมิธผู้ช่วยอธิบดีสำนักงานศุลกากรและการป้องกันชายแดนของสหรัฐหรือ CBP เปิดเผยในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นว่าคำสั่งห้ามนำเข้าสินค้าดังกล่าวเป็นมาตรการที่นำมาใช้กับบริษัท FGV Holdings ของมาเลเซียและมีผลบังคับใช้ทันทีหลังได้ข้อสรุปการสอบสวนอย่างเป็นทางการที่ดำเนินมานานเกือบปีทั้งนี้ FGV Holdings เป็นบริษัทผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันปาล์มที่มีขนาดใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของโลกและมีสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับ Federal Land Development Authority หรือ FELDA ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐบาลมาเลเซียที่รับผิดชอบงานด้านจัดการที่อยู่ที่ทำกินให้กับคนยากจนในถิ่นทุรกันดารประกาศคำสั่งห้ามนำสินค้าเข้าจาก FGV Holdings มีออกมาหลังรายงานเชิงสืบสวนของ Associated Press เปิดเผยกรณีทารุณกรรมแรงงานในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มของมาเลเซียและอินโดนีเซียซึ่งเมื่อนับรวมกันแล้วมีสัดส่วนในตลาดโลกถึง 85% ของมูลค่าตลาดที่ราว 65,000 ล้านดอลลาร์ยังอยู่กันที่สหรัฐครับวอลต์ดิสนีย์ประกาศแผนที่จะปลดพนักงานที่ทำหน้าที่ในสวนสนุกของบริษัทในสหรัฐเป็นจำนวนราว 28,000 คนหลังธุรกิจสุดหนักเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 สำนักข่าวรอยเตอร์สเปิดเผยรายละเอียดในแถลงการของวอลต์ดิสนีย์ที่ออกมาในวันอังคารและระบุว่ามาตรการเลิกจ้างรอบนี้จะส่งผลให้พนักงานชั่วคราวราว2ใน3ต้องว่างงานจอร์จดามาโรประธานกลุ่มธุรกิจสวนสนุกของวอลต์ดิสนีย์ชี้แจงในแถลงการว่าเป็นเรื่องยากมากที่บริษัทต้องตัดสินใจเลิกจ้างพนักงานของตนในสวนสนุกทั้งหลายแต่เป็นสิ่งที่ต้องทำเนื่องจากภาพรวมสถานการณ์ต่างๆที่ไม่เป็นใจ รายงานข่าวระบุว่าสวนสนุกดิสนีย์เวิลด์ในรัฐฟลอริดามีการจ้างงานทั้งพนักงานประจำและพนักงานชั่วคราวรวมกันประมาณ 77,000 คนก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 ขณะที่สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ในรัฐแคลิฟอร์เนียมีการจ้างงาน 32,000 ตำแหน่งและปิดท้ายวันนี้ด้วยข่าวการเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ของ Amazon ครับโดยเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับบริการตามร้าน Amazon Go ได้รับความสะดวกสบายในการชำระเงินค่าสินค้าและบริการมากขึ้นและมีชื่อว่า Amazon One ซึ่งเป็นระบบการชำระเงินแบบไร้การสัมผัสและเป็นบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมโดยผู้ใช้งานสามารถชำระเงินได้ด้วยการโบกมือเท่านั้นข้อมูลจากเว็บไซต์ของบริษัทระบุว่าลูกค้าที่ต้องการใช้ระบบ Amazon One ต้องลงทะเบียนและใส่ข้อมูลบัตรเครดิตและหมายเลขโทรศัพท์มือถือรวมทั้งสแกนรายละเอียดของฝ่ามือที่เป็นลักษณะเฉพาะบุคคลซึ่งจะกลายมาเป็นเหมือนลายเซ็นส่วนตัวเพื่อใช้ในการยืนยันการชำระเงินครับAmazon ยืนยันด้วยว่าทางบริษัทมุ่งมั่นที่จะรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าให้เป็นความลับและอุปกรณ์ระบบ Amazon One นั้นจะไม่เก็บรักษาข้อมูลใดๆไว้ในเครื่องมือเป็นอันขาดและในกรณีที่ลูกค้าที่ลองใช้บริการนี้ต้องการยกเลิกทางบริษัทยืนยันว่าจะทำการลบทุกอย่างที่เก็บเอาไว้ให้หมดครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงาน
ขอบคุณมากครับคุณนพรัตน์ครับปิดท้ายวันนี้ด้วยข่าวกีฬานะครับสำนักข่าว Associated Press นั้นรายงานว่าเซเรน่าวิลเลียมส์นักเทนนิสหญิงชาวอเมริกันชื่อดังประกาศถอนตัวออกจากการแข่งขัน French Open ก่อนการแข่งขันรอบ2เมื่อวันพุธเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวายถือเป็นการยุติความหวังของเธอที่จะคว้า Grand Slam ครั้งที่24ในชีวิตนักเทนนิสของเธอมาครอบครองนะครับเซเรน่าวิลเลียมส์นั้นได้รับบาดเจ็บระหว่างการแข่งขันรอบรองชนะเลิศเซตที่3กับวิกตอเรียอาซาเรนกานักเทนนิสจากเบลารุสในการแข่งขัน US Open ที่นิวยอร์กเมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วโดยวิลเลียมส์นั้นเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปอดีตนักเทนนิสหญิงมือหนึ่งของโลกกล่าวครับว่านับตั้งแต่นั้นเธอไม่มีเวลาฟื้นฟูอาการบาดเจ็บอย่างเพียงพอโดยเธอควรที่จะอยู่เฉยๆเป็นเวลา 4-6 สัปดาห์นักเทนนิสวัย39ปีผู้นี้ประกาศถอนตัวเพียงราว1ชั่วโมงก่อนการแข่งขันกับสเวตานาพิรอนโควานักเทนนิสจากเบลการีโดยเธอรู้ตัวก่อนว่าไม่พร้อมแข่งในขณะอุ่นเครื่องร่างกายวิลเลียมส์เผยว่าเธอคงไม่ลงแข่งรายการใดในปีนี้อีกแล้วแม้ว่าเธอจะยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะคว้าชัยต่อไปในอนาคตก็ตามและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA วันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะ เรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ